De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. E comenzámola falando de xustiza. Da xustiza, a xustiza é cega, pero só do ollo esquerdo. Así titula a súa columna Benjamín Prado, hoxe en Infolibre. Di Prado que como quen bota un veneno na bebida, filtra o Partido Popular aos medios de comunicación que obligou a parte do PSOE do goberno a deixar fora das conversas sobre a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial aos seus socios de Podemos. E de paso suxire que tampouco lle costou moito facer ver que en realidade os socialistas contan as horas para poder librarse da coalición que os levou a Moncloa e aos bancos azuis do Congreso. Non cambiaron o disco porque non teñen outro e, polo tanto, o que sona non é nada diferente ao que escoitamos todos os días, porque os cantos de Serea, dos cartos e da oposición sempre repiten a mesma cantinela. Un argumento que xira como a un yoyó: vota a Pablo Iglesias, rompe a túa alianza. É posible que teñan confundido a Pedro Sánchez con Saddam Hussein e crean que a película vai ser a mesma. Primeiro desármaste e despois atacámosche e rímonos mentras corredes polas beiras rúas da rúa de Ferraz como os soldados iraquíes polas beiras do Tigris. Esa estrategia tan antiga como a primeira discusión sobre a capa da terra entre máis de dúas persoas. Divide e vencerás e entra dentro das formas de loita política habituais. O problema é que implica un desprezo irresponsable das leis da propia democracia. Ao considerar transparentes e inocuos os votos de quenes decidiron de forma lexítima apoiar ao Partido Morado nas últimas eleccións, esta formación, coa que algúns dos seus rivales din xa non falo, é un negocio e a que, sin dúbida, querían ilegalizar, o mesmo que algúns deles din que facerían con calquera grupo independentista, se lles dan cuartelillo, con calquera adversario ideolóxico. A Mao que baila o yoyó do que falamos é, nestes momentos, a ultradereita, e non está aquí para estreitar ya a ninguén, senón para botalo a empurróns do centro do Taboeiro ou do Rin. A primeira prova tivo-a en Cataluña fai uns días Pablo Casado, que xoga sempre mal, métese goles en propia meta e xa non depende de si mesmo. Si Feijóo move un dedo, quedanlle dous telediarios como candidato á presidencia de España. Pode que queira vender a súa sede da rúa Génova porque sabe que nunca vai a sair a saudar a ese balcón. Nunca se sabe, pero dá a impresión de que ese tren xa pasou de longo para él. O bloqueo do Consello Xeral do Poder Xudicial é un episodio lamentable e deixa claro que precisa unha reforma do sistema que o impida no futuro, porque estar con él nunha pausa ralentiza o país en xeral e é un exemplo inmellorable de como a política invadiu parcelas que poñen en perigo o mesmo Estado de Dereito. Onde está a independencia dese terceiro poder cuyo fin é poñerlle límites aos outros dous cando falamos de magistrados de esquerdas e dereitas ou cando un dos seus máximos representantes permítese o luxo de descalificar tamén el e tamén dende aí nun tono demoledor para o prestixio da institución a que representa a unha parte do executivo a que descalifica por comunista e culpar de ter violado e culpo de ter violado a nosa convivencia? Como non se lle abriu xa un expediente? As e os cidadanos desta nación admirable por tantas cousas merecen mellor xente que esa. O Consello Xeral do Poder Xudicial debe reiniciarse. Que o faga, se é que ao final iso é posible, será unha boa noticia, pero non hai que negar que a cousa empeza mal, co alarde de que hai unha parte do goberno actual que foi vetada. Non é un bon indicio. E tamén estaría moi ben chegar a enterarnos de que é exactamente o que se pacta, a marxe do obvio, os nomes dos seus compoñentes e o equilibrio de forzas entre as dúas tendencias que ao parecer son inevitables. que máis se vai a discutir en estes encontros? É unha pregunta razonable cando estamos escoitando o antigo tesoureiro do PP ou os seus intermediarios soster que se agora tira un pouco máis da manta do financiamento irregular e a corrupción é porque non se cumpliu a palabra dada polos seus antigos correligionarios de impedir que a súa esposa fora ao cárcere. Saberemos algunha vez se iso é verdad? En caso contrario, as sospeitas sobre o funcionamento democrático da xustiza seguirán aí e haberá quen siga pensando que é cega, pero só do ollo esquerdo. Eso é malo para todos. Benjamín Prado, a xustiza é cega, pero só do ollo esquerdo. Bueno, pois así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca repasar os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Na prensa, especialmente na prensa digital, moitas referencias a efeméride de hoxe, o 23F. Comezamos pola portada de Público. Destaca que partidos independentistas e republicanos piden no Congreso coñecer con luz e taquígrafos a verdad sobre o 23F. Este digital destaca tamén que o Congreso recordará o 40 aniversario do 23F co plantón ao rei de 8 partidos. É que o 23F en Valencia, titula, o 23F en Valencia, os tanques non poideron acabar coa liberdade. Na fronteira, Juan Carlos Monedero, quen precisa a Tejero tendo laufar. E tamén di este diario na sección de opinión, hai moitas artículos de opinión do 23F, algúns, pois aniversario do 23F, impunidade para a monarquía herdeira do franquismo, cárcere e represión para a xuventude. Este está firmado ten varios firmantes. Tamén David Bollero, vivir o 23F en Abu Dhabi, ou David Torres, o que lle lemos ao comezo do programa, 23F e a literatura fantástica. Reflexións particulares do 23F ou 24 do 23F ao 24 de febreiro, por Antonia García Valls. Xa fora das cuestións referidas ao 23F, destaca Público que os mozos golpean a un xoven e rehusan socorrelo pese a quedar tendido no chan con convulsións. Que o Parlamento de Andalucía non distingue entre a bandeira da Falanxe e da LGTBI, que a Facenda desoiu os testimonios sobre a Caixa B do grupo Cursac, 4 ou 5 millóns en negro cada mes. A aposta de Ábalos polas medidas fiscales sementa dúbidas na lei de vivenda e tensa o bloque da investidura. Tamén titula que Sánchez pide ao PSOE rebaixar a tensión con Unidas Podemos, centrarse no que o goberno fai ben e evitar polémicas. E ademais, Público destaca que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, chama a acelerar o proceso de vacinación pese á caída dos contagios, que varias comunidades piden a sanidade que a vacina de AstraZeneca se poña a personas de entre 55 e 65 anos, e tamén que casi 3 millóns de persoas recibiron xa algunha dosis da vacina en España. Di tamén Público que o hospital de Henares castigou os pacientes da COVID que se negaron a ser trasladados ao Cendal, que os veciños denuncian que no centro de Madrid, que o centro de Madrid convertiuse nun espazo de impunidade para festas ilegales, e os abusos sexuais contra menores de idade multiplicáronse por 4 na última década. E ademais, xa en clave de xustiza, que PSOE e PP contemplan que unha muller presida o novo Consello do Poder Xudicial e que o pirómano Podemos a enésima excusa do PP para manter bloqueado o Consello Xeral do Poder Xudicial. En canto á portada del diario, del diario.es, destaca que Casado levanta o bloqueo das institucións tras o batacazo en Cataluña e as críticas dos varóns. As diferencias entre comunidades convirten o protocolo de vacinación nun cóctel de grupos e sueros distintos. O fiscal pide 20 anos para o expolítico do PP, Rodrigo de Santos, por agredir sexualmente a dous homes nunha ONG. E tamén titula este digital que o éxodo madrileño A pandemia ofrece a oportunidade de repensar o urbanismo da cidade. Tras un ano de pandemia, aínda se descoñece que cantidad de virus é preciso inhalar para contaxarse, e Sudáfrica encabeza unha ofensiva contra as grandes farmacéuticas polo acceso ás vacinas. Unidas Podemos considera a regulación dos alugueres unha línea vermella e pide ao PSOE que cumpla a palabra dada. Tamén destaca El Diario que Rejón exixe o acceso aos documentos secretos do 23F, reclama ao rei que se desmarque do seu pai. Tamén titula que Francisco contraataca o Papa, expulsa da curia o cardenal ultra Robert Sarac, o papable de Vox, Salvini e Trump. E que as acusacións da Generalitat contra os independentistas un novo escollo nas negociacións para a investidura. En canto á portada de Infolibre, destaca este digital que un documento secreto do CSID adxudicou o 23F 4 meses despois do golpe a un proceso de fascistización no seo do exército. É un informe clasificado ao que accedeu Infolibre, un informe clasificado dos servizos secretos españois que advertía 4 meses despois do golpe de Estado da persistencia de ideas involucionistas no seo do exército. No documento inédito ata hoxe, os servizos de inteligencia admiten coñecer o crecemento de actitudes golpistas, ao menos dende finais do 77, e sinalan que o tempo por si mismo non resolvería nada. Outros titulares: Javier Cercas, a democracia non é perfecta, pero non hai que botar a culpa a mamá e papá porque é nosa. Un golpe contra o rojo antiespañol, o feroz anticomunismo que cebou o 23F sigue vivo e con forza na dereita española. Tamén titula 4 décadas de transición inacabada nas Forzas Armadas. Ademais, outros titulares como un espazo público sano e menos cortoplacismo, as recetas para que a democracia sobreviva outras 4 décadas. Outros titulares: 35 impactos de bala, como os disparos de Tejero se convertiron en patrimonio democrático. Tamén que Esquerra Republicana, Bildu, Junts, PDeCAT, BNG e CUP piden no Congreso a desclasificación dos documentos do 23F que os independentistas plantan ao rei, o 23F alegando que o seu fin é acabar co réxime do 78. Outros titulares en este digital: Ayuso renuncia a recuperar 3.000 pisos sociales en maus de fondos buitre pola súa enorme complexidade. Agora miramos algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Comezamos, como sempre, pola portada do diario El Mundo, que nos trae París Sales. Adiante, París.
Pois o primeiro, referente ao Poder Judicial, e o titular di que Casado promete vetar no Consello Xeral do Poder Judicial a vocais afins a Podemos como a de Prada e Victoria Rosell. Despois, que Lesmes rectifica e activa os nomeamentos de xuíces do Supremo tras a rebelión de vocais. Testimonio sedada na UCI, os soños eran de moito medo, sufrín. Congreso, os socios do goberno cargan contra a democracia, o 23F foi unha operación de Estado para salvar o réxime do 78. Aniversario 23F, que queda de extrema dereita 40 anos despois? En venda, unha trama vinculada a Villarejo vendía probas do procés que implicaban a Rajoy listas en 50 días. En vivo, coronavirus, a vacinación masiva en Madrid comezará en primavera. Pandemia, un pasaporte en Israel para ir a festas, concertos, o cine e demais. Sempigol, decenas de denuncias por unha presunta estafa dun chiringuito de inversión en ouro. Informe, o abuso sexual a menores aumenta en España, manadas, acosos virtuais e o agresor no fogar. Facenda, 451.350 euros, os 7 anos de atropellos de Monedero, titula El Mundo. Tamén, testemunha directa, así disolveu a policía unha festa ilegal no meu bloque, xa saben o truco e non abren. Andalucía, o xuiz do caso de corrupción de Isofotón pide unha decena de acordos dos gobernos de Chávez e Griñán. Turismo, Julia solicita 37 millóns a SEPI e medra a lista de empresas que piden oxíxeno ao Fondo do Estado. China, prisión por difamar os heróis do exército chino caídos nunha batalla con paus e pedras no Himalaya. José Luis González Coe non era o tío encantador que aparece na prensa. Estados Unidos, detida esposa do Chapo Guzmán e, por último, Almería, un policía local e un lexionario entre os 10 detidos por prostitución infantil. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos por repasar aos titulares da, da portada digital do diario El País. Este diario destaca que o PP inicia a negociación do Poder Judicial co veto a dous progresistas. Os populares rexeitan de partida os xuíces Prada e Rosell e din que o PSOE acepta deixar fora a nomes cercanos a Unidas Podemos. Outro titular ou subtitular, o PSOE asegura que non excluirá do Consello a Podemos e tamén que 8 vocales do Consello Xeral do Poder Judicial obligan a debatir no pleno si se frenan os novos nomeamentos. Ademais, El País destaca que Milans del Vox, Armada, díxome non podo parar a Tejero. Isto faise. El País di reconstruye a preparación e execución do golpe cos documentos e interrogatorios do sumario do 23F. Gran secreto sobre o 23 de febreiro, un artículo de Javier Cercas. O auténtico significado dese día non é ningún misterio. Rematou a transición e empezou a democracia con Suárez, Carrillo e Guterres Mellado, que non agacharon a cabeza. Titula tamén El País: Francia movilízase diante da precariedade estudiantil xenerada pola pandemia. As ONGs establecen puntos de reparto de comida gratuita para universitarios que perderon ingresos e as universidades ofrecen menús a un euro nas cantinas. Misterio resolto, xa sabemos quen escribiu o grito de Munch. Europa prefire a libre autodeterminación de xénero a partir dos 18 anos e as verdadeiras heroínas serán viúvas dos represaliados do franquismo. Son outros titulares. Tamén destaca que a caza do último nazi en Estados Unidos é que Perseverance consigue o primeiro vídeo da historia de un aterraxe en Marte. Mellor sería dicir un amartaxe, pois non aterrou, propiamente dito. A NASA documenta o descenso completo ao planeta vermello do seu vehículo de exploración. E con coa lectura dos titulares del País rematamos esta outra mirada de hoxe, do martes 23 de febreiro. Mañá, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, como cada día tamén, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.